Երրորդ. Բարեկամները դեռ կանգնած էին Վենետիկյան տան նեղ նախասրահում. Երկուսն էլ կաշկանդված էին, ինչպես պատահում է մտերիմ մարդկանց հետ, երբ նրանք երկար ժամանակ չեն հանդիպում, սակայն շարունակ իրար մասին են մտածում. Սենատորը, որն ավելի անմիջական էր, առաջինը վրայից թոթափեց վարանումը.
«Սա ուղղակի հրաշալի է, Վերդի. Տղաներիս հետ նստած ենք սեղանի շուրջը, վերևում. Դատողություններ ենք անում, վիճում, ինչպես միշտ. Էլ ինչ պետք է անի հայրը իր որդիների հետ, եթե սրանք իրենց երեկոներից մեկը վեհանձնաբար հորն են նվիրել»։ «Օ, երջանիկ մարդ. Մշակույթի հարցեր, արվեստի հարցեր. Մարդը կամաց-կամաց, նստակյաց ու շաղակրատ է դառնում. Վիճաբանության ժամանակ մի հարցի կապակցությամբ հանկարծ ուզեցի քո անունը տալ, սակայն ես այդ չարեցի»։ «Ինչու»? «Որովհետև իսկույն հիշեցի, որ երազումս քեզ եմ տեսել»։ Հենց այդ միջոցին դռան զանգը հնչեց։ «Տեսնում ես, ուղղակի ինչպես թատրոնում. Իտալոն ուզում է գնալ դուռը բացելու, ես ետ եմ պահում նրան. Եվ ողջ այն ժամանակ, մինչ փնտրում և գտնում եմ բանալին, վերցնում եմ լապտերը, իջնում աստիճաններով, ես հաստատ գիտեմ, որ դու ես կանգնած դռան առաջ»։ «Էլով պետք է լիներ բացի ինձնից. տասնանց է, սակայն դու քնիցդ չես զրկվի. Գիշերվա գնացքով ես նորից Միլան եմ վերադառնում»։ Սենատորի դեմքը ծանր հանդիմանություն արտահայտեց։ Մաեստրոն զգաց, որ պետք է արդարանա։ «Ես միայն մի քանի ժամ եմ այստեղ Վենետիկում եղել, բարեկամս. Մեկ օր միայն. Մահամերցի Վանդվինյային եմ այցելել. Սա այն անբացատրելի մտքերից ու արարքներից մեկն է, որոնք վերջերս հաճախ են ինձ պաշարում»։ Սենատորը ձգեց Վերդիին իր ետևից։ «Եկ գոնե այն ժամն օգտագործենք, որ դու ունես. Սակայն ինչ տարօրինակ է»։ Բարձրանալով սանդուղքով, նրանք մի մութ նախասենյակ մտան, որն ապացուցում էր, թե Վենետիկի շենքերից շատ-շատերի թվացող խարխուլությունն ունեղվածքը խափուսիկ են։ Այս վնասված ու անհրապույր ճակատների ետևում հաճախ հսկայական փառահեղ սենյակներ են թաքնված, և երբ մտնում ենք այդ սենյակները, մեզ թվում է, թե չափերի մեր զգացողությունը այս քաղաքի համար բավարար չէ։ Այսպես էր նաև ընդարձակ ու բարձր հյուրասենյակը, որի չորս լայն պատուհանները խաղաղ ու գեղեցիկ ջրանցքին էին նայում։ Սենյակի կահավորման մեջ լիովին բացակայում էր այն տհաճ շքեղությունը, որ համարյա միշտ բնորոշ էր Վենետիկի պատրիկների տներին։ Այն զերծ էր նաև թանգարանային բնույթից, որ ստեղծվում էր մեր ժամանակներում քաղաքի նշանավոր դարաշրջանից կահ-կարասի, ջահեր ու հայելիներ ժառանգելու ճանապարով, և որտեղից ոչ մի հովիկ չի փչի ու չի թարմացնի ձեզ այդ դամբարաններում։ Չնայած իր հումանիզմին, սենատորն ատում էր այդ բոլոր հնությունները, ինչպես չէր սիրում նաև Վենետիկը, որը նրան բազում դարերի բերքը կուտակած մի հսկայական պահեստ էր թվում։ Այնուհանդերձ, Հռոմի ու Միլանի դեմ զայրացած, նա բնակություն էր հաստատել իր հայրենի գավառական քաղաքում։ «Տես», ասաց նա Վերդիին, «ինձ մոտ դու չես գտնի նախնիների հնոտիկ, որը միայն հնավաճառներին է վայել. անիծյալ ժամանակներ, անպտուղ երիտասարդություն. բանաստեղծություններ են գրում Ալա Հորացիոս, դրամաներ Ալա Սոֆոկլես, նկարում են Ալա Չինկվեչենտո, քաղաքականությամբ զբաղվում Ալա Բյուզանդիա, և այսպես շարունակ Ալա. Մեծ է Ալլահը. Մոդայամոլություն սիրելիս»։ Եվ իսկապես այդ ազնվաշուկ, հինավուրց դահլիճում ամեն ինչ կարծես բողոքով էր լցված նրա նախնական ոճի նկատմամբ։ Այսպես իր անգործածելիությունն ապացուցած համարյա հոյակապ Բուխարիում
չուգունե շիկացած վառարաներ կանգնած, իսկ վերևում մարմարյա տախտակին եզակի գեղեցկության հայելու առջև ամենասովորական ձևի նավթի լամպ էր վառվում։ Պատուհանի առջև տեղավորված էր նոտաների կույտերով ծածկված դաշնամուրը։ Սենյակի ամբողջ լայն, մուգ պատը զբաղեցրել էր գրադարանը, հոգնատանջ ու քայքայված, իրար սեղմված գրքերի շարքեր։ Գրադարակների առջև սանդուղք էր կանգնած, երկու փոքրիկ սեղանների վրա հսկայական բառարաններ էին դրված։ Չնայած Նադարյանի նկատմամբ ունեցած իր հակակրանքին, սենատորի ամենասիրելի զբաղմունքը դասական բանասիրությունն էր։ Երկու պարոնների ներս մտնելուն պես սենյակի մեջտեղում կանգնած վիթխարի սեղանի մոտից վեր կացան երկու երիտասարդ սենատորի որդիները՝ Իտալոն ու Ռենցոն։ Իտալոն բարձրահասակ, բարակիրան, անթերի կարված ֆրակով երիտասարդ էր, որի գեղեցիկ ազնվազարմ դեմքին հեգնանքի այնպիսի արտահայտություն կար, որ մշտապես տալիս են իրենց դեմքերին անվստահ ու փառամոլ մարդիկ։ Ռենցոն, որին այդպես անվանել էին Մանցոնիի հերոսի պատվին, վատ նիկելապատված, նաև կոտրված ակնոցը կճատ քթին դրած, հույլ ու ծանրաշարժ մի երիտասարդ էր։ Հազիվ 20-ամյա այդ պատանին, որի ծնունդը մորը զրկել էր կյանքից, հագուստով ընդօրինակում էր Ռուսաստանի ու Գերմանիայի ժողովրդական տրիբուններին, որոնք այդ ժամանակ ապաստան էին գտնում Շվեյցարիայում։ Մեկ տարի առաջ նա դարձել էր մատերիալիստ պատմաբան Լաբրիոլայի աշակերտը Հռոմում։ Այժմ արձակուրդի ժամանակ գտնվում էր հոր մոտ։ Դեմքով ճանաչելով հյուրին, որի կիսանդրիները այնքան հաճախ տեսել էին հոր ննջասենյակում, պատանիները զինվորների պես ձգվեցին։ Սովորաբար երիտասարդները իրենց դեռ չփշրված պատվասիրությամբ մի սնապարծ հուզմունքով են համակվում նշանավոր կամ նշանակալի մարդկանց ներկայությամբ, իրենց ցույց տալու, աներևույթ կնոջ առջև փայլելու համարյա էրոտիկ մի ձգտում է արթնանում նրանց սրտերում այն մարդու ներկայությամբ, որն արդեն հասել է ամեն բանի։
«Որդիներս են», մի քիչ փնփնթան տոնով ներկայացրեց սենատորը։
Իտալոն ու Ռենցոն ակամա չափազանց խոր գլուխ տվեցին, երբ մայեստրոն նրանց մեկնեց իր ձեռքը։ Վերդին ինքը և ոչ միայն նրա փառքը չափազանց ուժեղ տպավորություն էր գործում բոլոր նրանց վրա, ով ծանոթանում էր նրա հետ։ Սա ոչ կախարդող, ոչ էլ հրապուրող, այլ ավելի շուտ ահաբեկող ազդեցություն էր, որն այնքան երկար ժամանակ սառնություն սխալ անվան տակ տարածվել էր հասարակության մեջ։ Ուռուցիկ ճակատի տակ ծվարած հեռատես կապույտ աչքերին նայելիս, որոնցում, ինչպես հաճախ ձայնի մասին են ասում, այնքան մետաղ կար, մարդկանց անհանգիստ մի տարակուսանք էր համակում, արդյոք ճիշտ են իրենց պահում։ Սենատորի որդիներին ըստ երևույթին նույն զգացումը համակեց, քանի որ երկուսն էլ հայացքները փախցրին։ Սակայն կարծես ինչ-որ վրեժխնդրությամբ ամրապնդված, շուտով նախկին արտահայտությունը նորից նրանց դեռ մանկական դեմքերին վերադարձավ։ Ռենցոյի դեմքին ընդգծված անտարբեր հաստատակամություն, Իտալոյի անհամբերության ու անբարտավանության ինչ-որ երանգով խտացած հեգնական բարեկրթություն։ Չորսով սեղան նստեցին։ Հորդացող ուրախությունի ջերմացած սենատորը բավարարության ու հպարտության զգացումով էր լի։ Հիմա նա ընդունակ կլիներ բարի գործերի, խիզախության, սխրագործության, եթե չլիներ ընկերոջ կաշկանդող պահվածքը, և այն գիտակցությունը, որ իր սերը չի գտնի նույն ուժգին արձագանքը։ Սպասավոր տղան, անզուսպ հետաքրքրության արտահայտությունը դեմքին, կանգնած էր դռների մեջ։
«Սանտոն, իմ Սանտոն բեր»։
Երբ մուգ ոսկեգույն սրբազան գինին բյուրեղապակյա ըմպանակներով արդեն դրված էր սեղանին, սենատորը սկսեց շատ հանգամանորեն ներկայացնել իր կալվածքում պատրաստվող այս գինու պատմությունը, սկսած խաղողի աճից, խնամքից, մինչև պահեստավորումը։ Այս թեման աշխուժացրեց նաև մաեստրոին, որն իր հերթին նկարագրեց, թե ինչպես է Սանտ Ագատայում Բորդոյի վաստ ընկել։ Պատմեց, թե ինչպես է Ֆրանսիա կատարած իր բազմաթիվ ուղևորությունների ժամանակ աշխատել կարմիր գինիների պատրաստման գաղտնիքը կորզել, և ինչպես է այն իրականացրել, և որ այժմ իր մառանում այնպիսի գինի կա, որն ամոթով չի թողնի նույնիսկ ամենալավ Բորդոյի մոտ, և ի հակադրություն բոլոր իտալական գինիների շահում է տարիների հետ։ Այս խոսակցության ժամանակ ձեր պարոնները ամենևին որ կրամոլների տպավորություն չէին թողնում, այլ նման էին ունևոր գյուղացիների, որոնք շաբաթօրյա տոնավաճառից հետո նստած են փոքրիկ քաղաքի գինետանը ու զրուցում են առուծախի, եղանակի ու բերքի մասին։
«Սպասիր, չէ՞ որ դու ծխում ես»։
Սենատորը նետվեց դեպի արկղը, որը բանալու ջղային փնտրտուքից հետո դժվարությամբ բաց արեց։ Նա Վերդիի առջև Հավաննայի սիգարների տուփերի մի ամբողջ սար դիզեց։ Մի պահ մաեստրոյի դեմքն էլ ագահության պես բան արտահայտեց։ Նրանք հերթով տնտղեցին ու հոտ քաշեցին բոլոր Հենրի Քլեյ, Ուպման, Բոկ, Ռոջեր, Կարվայալ մակնիշների հաստու բարակ, երկար ու կոստխավոր, վերին ծայրը բութ կտրած, լայն ու նեղ կապերով և կապարե փաթաթվածքով սիգարները։ Ամերիկյան ծխախոտի առնական, մաքուր բուսական բուրմունքը տարածվեց շուրջը։ Սենատորը հատկապես գովում էր մի տեսակը, որը նրան նվեր էր ուղարկել հարավային նահանգներում ծառայած մի սպա։ Բարեկամները վառեցին ամբողջովին կանաչ բծերով ծածկված երկու մեծ սիգար։ Հագեցած ներդաշնակությամբ բուրումնալի ծուխը դեպի մուկ առաստաղը բարձրացավ։
«Դուք էլ ձեր հիմար սիգարետներով»։
Կարծես նոր սերնդի կանացիության համար ցավելով հառաչանքով ասաց սենատորը իր որդիներին։
«Ես չեմ ծխում, հայր»։
Մի փոքր դոգմատիկ տոնով ասաց Ռենցոն, որը գինի էլ չէր խմում։ Մաեստրոն մի զննող հայացք նետեց երիտասարդներին։ Հետո դիմելով հորն ու որդիներին ասաց. «Ցավում եմ, պարոնայք, որ ձեր հետաքրքիր զրույցը խանգարեցի»։
«Թեթևամտություն, ես ուրիշ ոչինչ չէի ուզում ասել»։
Այս նույնքան անհասկանալի, որքան և անհիմն բացականչությունից հետո, սենատորը սրբեց ճակատը, որը չափազանց բարդ ուզմունքից խոնավացել էր։ Վերդին հարցական նրան նայեց։
«Թեթևամտություն է, ուրիշ ոչինչ»։ «Դու ինձ ճանաչում ես»։ «Աստված է վկա, որ ես անցյալը փառաբանող մարդ չեմ»։ «Սակայն մենք արդեն հասել ենք լեռան գագաթը, և մեր որդիներին ավետյաց երկիրն ենք ցույց տալիս, իսկ սրանք, խորապես շնորհակալ եմ, լեռան մյուս լանջով նորից ցած են իջնում»։ «Ես Պալավի Չինո անունով մի ծանոթ ունեի, որը դավաճանի որդուն, Վիկտոր Էմանուելին, եթեր ուղարկել իր Անունցիատայի, ճիշտ է միայն ոսկեզոծված, շքանշանը. Եվ նա արդեն ձեր մարդ էր»։ «Իսկ այսօրվա երիտասարդները»։ «Սրա համար էին ողջ այն վերելքը, այն հրավառ խոսքն ու գործը, որպեսզի գռեհիկ քծնողների ու կարիերիստների մի հասարակություն ռեխները երեկվա գոմախպի մեջ խոթած նախանցյալ օրվա հատիկները որոնի»։ «Սիրելի Տիմ Վերդի»։
Հևում էր սենատորը։
«Վերդի, այժմ ես կարծում եմ, որ մենք մեր հայրենասիրական բարոյախոսությամբ ու իդեալներով ոչ այլ ինչ էինք, եթե ոչ շաղակրատներ. իսկ այսօրվա տերերը, որ գործին էլ վերաբերվի, մեզնից շատ ավելի լավ են հասկանում այդ ռեալիստները»։
Ամոթահար այն բանից, որ վրիպել էր ու պարս չէր արտահայտվել, սենատորը ձեռքը սեղանին խփեց ու նող կանքով մի անգամ էլ հաստատեց.
«Այդ ռեալիստները»։
Կարծես այդ անմեղ ու բազմիմաստ բառով պատին մեխեց իր թշնամիներին։